ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ወሲባዊ ዓመፅ ንኣቦ ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ዝኾነ ሰይጣን እውን ዘሰንበደ እዩ ክብሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ገባር ሰናይ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ልምዓትን ማለት ኦሳ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ንኣቶ ይርጋን ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዘራሪቡ ዝነዝስዕብ መደብ ይእኽልና ኣሎም።
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበረለን ረኺበ ፍቓደኛን ዝኾነ ውስናት ከዘራር ፈቲን ኣለኹም ፈላ መቐላ ዝሃበትኒ ንእስቲ ጓል 23 ዓመት ኣብ ዞባ ማእኸል ተንቤን ኣከባቢ ሻሃን ቡንና ሸጠት ትመሓደር ብርቱኳና ትብሎ ንስምዓ እያ።
ኣነ ብናይ ኤርትራውያን ወታደራት እየ ተደፊራ ክልተ እዮም ነይሮም ምሸት እዩ ነይሩ 12 ሰዓት ከባቢ እንዳሻሂ እየ ዝሰርሐ ኣነ ሕዚ ኮማንድ ፖስት ስለዝነበረ እቶ እዩ ነይሩ ሰዓት እሱ ካብኡ ሻሂ ንሰቲ ናይ ኢሎም እዮም ኣትዮም ሓደ ሲቪል ገይሩ ክዳን እቲ ንወታደር ኣይገበረ
ቀንዲ መፍለጥ እዩ ዝኾነክ ምክንያት እንታይ እዩ ንኤርትራ ወታደር ምኳኑ
ኣነጋግሮኦም ብቲ ናይ ዓዶም እኒኦ ሓቂ ፍልይ ዝበለ እንትነጋግራ እኒኦ ካብትናትና ውፅእ ዝበለ ኣነጋግራ ስለዝኾነ ብታ ኣነጋግራ ኣነ ይኮኑ እዮም ኢለ ሓሲበ እዮም ኣብ ሓረኛ ዝነገር ኣይነበሮም እና ሕልና ገር ኢሎምኒ እሺ ኢለቡና ዮ ነፍላሕ ኹ ነይራ ካብኡ ፅንሕ ኢሉ ሓደ ዝበርዕ ፅ የቢሉ ወፂኢሉ ድሕሪ ስሒዎ ካብኡ ውፅ ኢሉ ኣብ ደገ ታይታይ ከም ዝተነጋገሩ ኣይፈልጢ ካብኡ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ መጀመርያ ኣፈራርሒኒ እዩ ምንም ድምፂ ከይተስምዒ ገለ ኢሉ ሽጉጥ ነይርዎ ተሓደ ካብኡ እሺ ኢለኣንለስጠርቅሚ ኢለ ካብኡ ክዳን ካውፂ ምናምን ዝበለኒ ፋሪሐ ክበክም ዝጀመርኩ ብፅርፊት ይወቅዮ ኣውዲቕኒ ካብኡ ሱ ከምኡ ገይሩ ምስተኻደ ለለ ፊፅ ተባሂሎም ተፀባቢዖም ለለ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ከይዱ ናብዚ ቅድሚ ምፀይ ወርሒ ኣብ በረኻ ፀኒሐ ናብ ከተማ ከይኣተኹ
ንምንታይ
መንገዲ ተዓፅዩ ነይሩ ካብኡ ከዓ ንዕኡን ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ነይረ ምናልባት ካልኣይ ጥቓዕት ይበፅሐኒ ዘይኮን ናበልኩ ናተሓዋቅኩ ካብ ቤተሰበ ይኮነ ካብ ማንም ዘተሓበ እየ ነይረ ኣብ ዘይፈልጡ ቦታ ማለት እዩ ድሕረ ግዜ እየ ነነይ ነገረ እያ ነነይ ብቻ ነገረ
መዓዝ ነይሩ ዕለት እስክ ወርሓቱ ድሓር ኣብዚ ምፃኺ ሕክምና መዳይን ካልእ ሓገዝ እንታይ ተገይረልክ
ሕክምና መዳይ ሙሉእ ጥዕና ክትትል ይግበረለሉ ክሳሕዘ የቋርፅ ሕክምና ይግበረለሉ እዩ ሓገዝ እውን ቅርሺ እና ዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ሲፋውስ ፀኒሐ ያውሎ ክስካብ ሕክምና ክትውድ ፅንሒ ንድዎም ኢለና ነረን ኣነ ምዚ ናይ እምሮ ጭንቀት እኒኤኒኦ ክኾን ከለኹ በቂ ዝኾነ ስምዒትና ተሰምዐኒ ወፅ የኒኦ ክሕዚ ምስሕዋት ኣትየ ማለት ታሕሳስ 29 ኣከባቢ ከምኡ ኮይና
ካልእ ፆታዊ ዓመት በፂሕኒ ትብል ድማ ሄለን መዓሸ በርሀ ትበሃል። ሄለን በዓል ገዛኣ ወታደር ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት ወታደራዊ ካምፕ ንብዙሕ ዓማውቲ ከም ተቐመጠ ትዛረብ።
ኣነ ብመሰረቱ ኣብ ካምቦ ዓዲግራት እየ ዝነብር ነይረ ምስ መከላከያ ማለት እዩ በዓል ገዛኢ ትግራዋ እዩ ናብ ሰላም ኣስገባ እዩ ናብ ስደን ዓዲ ከይዱ ብድሕሪኡ ሃዲምና ናብ ቤተሰብ ከይደ ናብ ካሊእ ዓዲ መጨረሻ ገዛ ይፍተሸሎ ይወስደለዉ ምስበላኒ ንብረተይ ከድሕን ኢለ ተኸድኩ ፈትሽኩ መውፅ ዋይልቲ ሓላፊ ወረቐት ሂብዎም 3 ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ሓደ ኤርትራዊ ደፊሮምኒ
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምኳኖም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምኳኖም ብከም ይፈልጥ
ይፈልጦም እየ ሲጀመር እቶም ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ምስኦም 16 ዓመት ዝተቐመጡ ክኤፍቲ ከንብአ ነይረ ዋላ ባዕላቶም ይኹኑ ኣዘራርቦኦም ክዳኖም ናታቶም እዩ ከምኡ ዝነበሩ ወፂኦም ካልኦት እዮም መፅኦም እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ያው ክዳኑ ካሊእ ዓይነት እዩ ብመልክዑ እውን ፍሉጥ እዩ እቶም 3 ደፊሮም ንምስከዱ እሱ መፂ ምስ ረአየ ንክላ ዳርጋ የብላን እዚኣ ዳርጋ ሞይተ ኣይሉ እዩ ትግርኛ ተዛርዩ ገዲፉ ንኸይዱ እቲ ግዜ ሕዳር 30 እዩ ነይሩ ንክትዝክሮ ብጣዕሚ ዝዝግንን እዩ ነይሩ ያው ድሕሪ ሕዳር 30 ተደናጊፀ ሓሚሚ እየ ነይረ ወላዲተይ ኣን ብግሊ እንዳሓከመትኒ ነይራ ኣንድ ብለሽ ከተናገርሽ በጥይት ሳይሆን ብሳንጃሎም ንቆራረጥሽ ስለዝበለኒ ንቤተሰብ እውን የነገርኩን ኣብ ሕቆይ ነይርኒ ወዲቀ የ ኣብ ሕቆይ ሓሚመ ነይረ ድሕሪኡ ውቕሮ ሆስፒታል ክትትል ገይሮምለይ ናይ ስነኣእምሮ ችግር እውን ስለዝነበረኒ ናይ ስነኣእምሮ ሕክምናንረድኤት ንክግበረላይሮም ሪፈር ፅሒፎም ኣምፅኦምኒ ኣብዚ እንዳተረዳእኹ ነይረ ሕዚ እግዚኣብሄር መስገን ዳሓን ይቁርብ ሕዚ ሕ
ኣብ መወዳእታ ካብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ቁሮ ዝመፀት ፀጥታዊ ዓመት ዝበፅሓ ብርቱኳን ተስፋይ ትበሃል። ብርቱኳን ኣብ ልዕሊ ፀጥታዊ ዓመት ምብፅሖም መድሓኒት ኤች ኣይቪ እውን ወሲዶም ብሎ እዮም ትብል።
ኣነ ናይ ባዕሊ እንዳሰብ የስርሕ እንዳሰብ ሰሪሐ ፅረየ ክመፅእ ከለኹ ግቢ እቲ ገዛ ከፊቶም ኣትዮምኒ ከፊቶም ክኣትዮም ንከሎ ምንም ነገር የለን ክብሉም ከለኹ እንተ ኮይኑ ምንም ዘየለ ኢሎም ከፊቶም መኖራይ ኣትዮም ያውቲ ዝግበር ገይሮም መድሓኒት ተጠቃሚት ያኣነ ናይ ኤችኣይቪ እምበኣር ሕምምቲ እየ ክብሎ ከለኹ እምበር ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ተልክን ወስዶ ኢሎም ፈትሾምሎ ወሲዶሞ እዮም ናይ 6 ወርሒ ምፅ እየ ነራ ናይ ሓንቲ ወርሒ የጉድለየን ናይ 5 ወርሒ ግን ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ሂወት ፍርዲኦም ፈሪዶም ለይ ብሓፂሩ ንዓይ ካብቲ ዝገበሩንስ ዕድመ ልክዓ ኣነ ኣብዚ እየ ከምዚ ዓይነት ኣስገንከን ዝበሃል ግፍዕታት ርእየ ሰሚዐ ይፈልጢ ዘይሩ ግን
ክንደይ ነይሮም ናይ ምንታይ ወታደራት እዮም
ኤርትራዊት እዮም ሓደ ወዲ ኸረን ይብልዎ ነይሮም ወዲ ኣስመራ ሓደ ከዓ ወዲ ባፅዕ ይብልዎ ወላ ብሳጓኣሜና ተፀባብዑ ነይሮም ምንም ዓይነት ኣነ ሕክምና ይረኸብ ክሻኡ ምክንያቱ እስፒታል ውቕሮ እውን ኣይሰርሕን ነይሩ ኣጋጣሚ ስተረይ ከምዚ ከም ዘይረኸበ ክብላ ከለኹ ሆ ደም ይፈሰን ነራ ድሕሪኡ ሕክምና ሒዛትን ኸይዳ
ነተሓገዝ ካብ ገባር ሰናይ ትካላት ኣላልሹ ዘምፀለን ብልሙድ ሽሙ ኦሳ እናተባሃለ ዝፍለጥ ትካል እዩ ኦሳ ቅድም ክብል ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኣድሂቡ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እንትኾን ሕዚ ግልጋሎቱ ኣስፋሕ ኣቢሉ ኣብ ጥዕናን ማሕበራዊ ግልጋሎት ልምዓት ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ኣካል ስራሕቲ ገባር ሰናይ ኣይተርጋ ገብሪ እግዚኣብሄር ይበሃሉ ኣይተርጋ እውን ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ
ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ እዚ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ከዝለ ኮይኑ ዘይፈልጥ ድሕሪ ከዝለ ክኾን እዩ ኢልካለይትግምቶ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ጥፍኣት ተኸሲቱ እዩ ሰባት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም እዮም ዝወልዕዎ ስኢኖም እዮም ገፅ ሰብ ሪኦም እዮም እዚ ከይኣክል እንደገና ንኣገዲድ ካ ምድፋር ጉዳይ ተኸሲቱ እዩ እዚ ድርጊት እዚ ኢሰብኣዊ ድርጊት እዩ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዋን ስቶፕ ሰንተር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕከማሉ ማእኸል እኒኦ እንታይ ችግረኩም ኢልና ጠይቕናዮም ካብ ብዙሓት ኣከባቢ ዝመፃ ሕክምና ንምሰግንያ ተመሊሰን ላብ ቦትአን ክምለሳ ወይ ላብ ንውር ክምለሳ ለኽእል ሓገዝተነግኒ ፅቡቅ እዩ ሓሳብ ልዕሉ ብማይት እየን ቁፅረን ግን ንሕና ምስ ቮለንተሪ ሰርቪስ ኦቨርሲስ ዝበሃል ቤሶ ዝበሃል ድርጅት ብምንግጋር ለሰብዓይ ሓሙሽተ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ስለ ዝገበረልና ለሓንቲ ቆልዓ 4,000 ቅርሺ ካሸብ ኢዳ እዚ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ኣከባቢ ለይግነ መድሓኒት ደገ ወፅአን ክገዝኣሉ ሓደሓደን እታ መጀመርያ መዓልቲ ተኸደና ኣኽዳን ምስ ተኸደና እየን እኒአዋ ብታንትኳ ገዚአን ክቕይራ ምእንቲ ሓደሓደአን ቀረባቲ ኮይኖም ዘከባቢ ተኮይነን መሳፈር ኣሎ ክኾነን ምእንቲ ኢልና ኢና ለለና ፍቕሪ ለለና ክብሮት ንምግላፅ ከም ገባር ሰናይ ትካል ኣጎንኽን ኢና ይዝኾን ክንብለን ምእንቲ ኢልና ኢና ጠቕላላ ላብ 300,000 ቅርሺ ኣከባቢ ናሓገዝና በለዋ ኣለን
ምናልባት ካብ ዘለካ ናይ ስራሕ ባህሪ እውን ዋላ ናይ ውልቀ ባህሪ እውን ምስዚ ከምዚአን ዝኣምሰላ ቅርቢልካ ናይ ምውጋዕ ልምድን ተመክሮን ስለ ዘለካ ዝረከብካ የን ህልዋ ዶኹም ኢሉ ካብ ውስጢካ ዘይወፅእ ወግዕ ዘውጋዕካ እንታሃልየን እስኪ ይሽተይ
ኣነ ዘርእስቲ እዚ ተለይና ክእ እዩ ደስ ዝለኒ ምክንያቱ ብላሓሰብ ክህቦ ቁጥሪ ንባዓት ዝቅድመኒ ስምዒተይ ክቋፅር ስለዘይክእል ነንዶ ከምኡ ዓይነት ጉዳእት ዝበፅሓ ተኸምኡ ዓይነት ጉድኣት ለብፅሐ ባዕሉለ ብጣዕሚ ዘፀፅቶ ተግባር ምስሉ ኢሉ ስምዐኒ ብቱ ደቂ ኣንስትዮ ዝነግራኻ ሰብ ተለይኮነ ሰብ ሕማቕ ይስርሕ እዩ ዝትብሎ ሰይጣን ዝባዕሉ ብቲ ታሪክ ዝደንገፀ እዩ ዝመስለኒ እዚ ናብ ክፍኣት ኩሎ ቦ ሰይጣን እዩ ኢና ንብል ንሰይጣን ዝዋዕሉለ ለደንገፀ ስራሕ እዩ ኣብ ሓደሓደአን በፂሑ
ብመሰረት እዚ ብዘትገልፀለይ ዘለካ ናይ ዓለም ሚድያታት ንበሎ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ ምላሽ ወይ ዝሃቦ ትኩረት ከመይ ኢካ ትሪዮ
ኣነ ድዕ ካዚ ንድሕርከምዚ ኮይኑስ ኢካ ትብል ጫፉ እዮም ኣሪኦም ናንበ ተዓብዪ ምስሊስ የርአዩ ናይ ላብልብል ኢልወስደካ ምክንያቱ ከምዚ ይግበር እተኮይኑ እሞ ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ እንድሕር ተፈሊጠን እሞ ብደንቢ እንድሕር ተገሊፁስ እንታይኮን ክንሰምዕ ዝብል ድንጋፂ ይፈጥረልካ እዩ
ኩሎም ዝሃብ ንመምሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ